Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έκτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και σε πολύ λίγο λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα το ταξίδι μας στον κόσμο των Ολυμπιακών και όχι μόνο αθλημάτων. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Και θα φροντίσει λοιπόν και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Σήμερα στο Πόλο έχουμε δύο εκτός έδρας αποστολές με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και κρισιμότητας. Βουλιαχμένοι λοιπόν και Παναθηναϊκός αγωνίζονται για την τέταρτη αγωνιστική στο EuroCup. Ο Νόβ αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Βουδαπέστη τη Βαζούτας, με την οποία συγκατοικεί στην κορυφή του τρίτου ομίλου, σε μια αναμέτρηση ο νικητής οποίας ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρόκριση και καθίσταται ακλόνητο φαβορί για την πρώτη θέση. Οι πράσινοι από τη σειρά τους αντιμετωπίζουν στις 7 στην Ποντγκόριτσα την Ουραγό και χωρίς βαθμό Μπούντουτνουστ και δεν έχουν το παραμικρό περιθώριο απώλειας αν θέλουν να κυνηγήσουν τον ιτημένο του αγώνα της Βουδαπέστης και να διεκδικήσουν την προνομιούχο δεύτερη θέση. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στο υγρό στοιχείο, διότι στην Αθήνα χτυπά από την περασμένη εβδομάδα η καρδιά της Διεθνούς Ιστιοπλοείας. Η 34η Athens International Sailing Week 2025 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετέχουν πάνω από 500 σκάφη από 13 χώρες, με τους αγώνες να διεξάγονται σε τρεις φάσεις και ήδη οι δύο πρώτες έχουν ολοκληρωθεί με εντυπωσιακές ελληνικές επιδόσεις στις Ολυμπιακές κλάσεις. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, την κυρία Νίκη Αναστασίου, για να μας μεταφέρει το κλίμα από τη διοργάνωση, τη δυναμική των ξένων αποστολών, αλλά και για τη σταθερή ανωδική πορεία των Ελλήνων ιστιοπλών στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Κυρία Αναστασίου, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σπύρου.
Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Είμαστε καλά.
Χαίρομαι.
Σήμερα, όπως το είπατε, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του Athens International Sailing Week. Εδώ ήταν προκρίσεις Ολυμπιακών κατηγοριών και αγώνες Ολυμπιακών κατηγοριών. Του ΙΛΚΑ 6, ΙΛΚΑ 7. Το ΙΛΚΑ 6 είναι κατηγορία για τις γυναίκες.
Μάλιστα.
Το ΙΛΚΑ 7 κατηγορία για τους άντρες. Το 49er. Ενώ στην πρώτη φάση, και επειδή τα παιδιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες ταξίδευαν, έχουν ήδη ταξιδέψει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το IQ Foil ανδρών γυναικών και το Unicate έγινε την πρώτη εβδομάδα της ιστιοπλοϊκής εβδομάδας.
Mm-hmm. Ποια είναι η γενική εικόνα που έχετε έτσι μέχρι τώρα, πώς θα συνοψίζατε την πορεία των δύο πρώτων φάσεων της διοργάνωσης?
Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επιτυχημένο φέτος, επιτυχημένοι φέτος αυτοί οι αγώνες. Εκεί ιδιαίτερα βλέπω μια πολύ μεγάλη αύξηση των συμμετοχών από το εξωτερικό στις κλάσεις ανάπτυξης. Και θέλω να σας πω ότι αυτό έχει ερμηνεία, έχει εξήγηση, διότι στις κλάσεις ανάπτυξης, που είναι για ηλικίες μέχρι και 21 ετών, η Ελλάδα παρουσιάζει μια τρομακτικές, πολύ δυναμικές, πολλές επιτυχίες με παγκόσμια και ευρωπαϊκά
μετάλλια. Πολλά μετάλλια, τα έχουμε πει κατά καιρούς. Δηλαδή όλη αυτή τη χρονιά κυρίως είναι πραγματικά μια πολύ, πολύ δυνατή, μια χρυσή χρονιά.
Φέτος έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε 70 μετάλλια.
Τεράστια επιτυχία.
Ναι, και εκείνο που έχει δώσει και τρομακτική όθηση στις συμμετοχές, ειδικότερα στο Optimist, που είναι για παιδιά μέχρι 15 ετών, να σημειώσω εδώ ότι οι συμμετοχές είναι στο Optimist 250 σκάφη.
Πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Είναι τεράστια η συμμετοχή. Οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη χρονιά έχουμε σαρώσει μετάλλια στο Optimist. Και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και στο Παγκόσμιο, όπου ο Νικόλας ο Παπάς πήρε το χρυσό μετάλλιο, ένα παιδί από τη Βόνιτσα, και κατάφερε για πρώτη φορά που συμμετείχε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να κερδίσει αυτό το μετάλλιο. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη δουλειά που γίνεται στα Optimis στην Ελλάδα.
Σίγουρα.
Και μια ακόμα μεγαλύτερη διαφήμιση ήταν ότι ο Νικόλος ο Παπάς ήταν φιναλίστ για τα παγκόσμια βραβεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας και κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου αθλητή σε όλο τον κόσμο.
Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω και σας δίνει και εσάς μεγαλύτερο πλέον κίνητρο για να ασχοληθείτε με τη βάση. Γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω, κύριε Αναστασίου, ότι δουλεύετε και ο στόχος σας είναι να μπορέσετε να δημιουργήσετε τη βάση της ελληνικής ιστιοπλοείας.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί εμείς θέλω να ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε πολλοί νέους αθλητές και στις Ολυμπιακές κατηγορίες. Δηλαδή, περάσαμε στην εποχή της ανανέωσης των ομάδων. Οι παλιοί, πολύ καλοί ιστιοπλόοι, έχουν αποσυρθεί από τις Ολυμπιακές κατηγορίες, ασχολούνται με την ανοιχτή θάλασσα, με άλλα πράγματα. Και εμείς πλέον επενδύουμε στη νέα γενιά της ελληνικής ιστιοπλοείας. Και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά αγόρια και κορίτσια, νέοι αθλητές και αθλητρίες, που δείχνουν ότι επενδύουν στο μέλλον με πάρα πολύ με μεγάλη αισιοδοξία για τη συμμετοχή τους και σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Αυτό φαίνεται λοιπόν πραγματικά από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτό το όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια σε επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων να δούμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια.
Όχι ακριβώς. Αυτό σας λέω ότι θα έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η αθλήτρια που πέρασε τώρα πρώτη, που κέρδισε το ΙΛΚΑ 6, η Ερμιόνη Γκίκα, είναι 17 προς 18 χρονών. Μόλις δηλαδή τελείωσε το λύκειο και ξεκινάει τις σπουδές της, τις πανεπιστημιακές σπουδές.
Εγώ ρωτώ αν αυτή η νέα γενιά μπορεί αυτή τη στιγμή που θα μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να σταθεί σε τόσο ψηλό επίπεδο ή θα πρέπει να περιμένουμε την εξέλιξή τους και στην επόμενη Ολυμπιάδα.
Εννοείται ως προς τα μετάλλια.
Ναι, ως προς τα μετάλλια, ναι, αυτό εννοώ.
Ως
προς
τα μετάλλια. Υπάρχει ο Κάμερον ο Μαραμενίδης, ο οποίος νομίζουμε και πιστεύουμε και ο ίδιος το πιστεύει ότι θα διεκδικήσει μετάλλιο στο Λος Άντζελες. Είναι βάσιμες οι ελπίδες του και οι δικές μας ελπίδες. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι ένα παιδί που έχει φιλοδοξίες, βάζει ψηλούς στόχους και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένα μετάλλιο. Επίσης, κάνουμε μία προσπάθεια τώρα και ελπίζουμε να ευοδοθεί την κατηγορία την 470, την ένδοξη κατηγορία που έχει διακριθεί η Ελλάδα, η οποία όμως τώρα έχει αλλάξει, γιατί από ανδρική ξεχωριστή και γυναικεία ξεχωριστή κατηγορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει πλέον γίνει μία μεικτή κατηγορία, ένας άνδρας, μία γυναίκα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα γενικότερα για τη συνεργασία. Είναι δύσκολη συνεργασία μέσα σε ένα σκάφος. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει όμως, τώρα έχουμε τη χαρά να ξαναέχουμε στην Ελλάδα μία πολύ μεγάλη αθλήτρια, η οποία για ένα διάστημα έμεινε μόνιμα στην Ολλανδία, πήρε την Ολλανδική υπηκότητα και έτρεξε με την Ολλανδία και ήταν τέταρτη Ολυμπιονίκη του Ρίου. Είναι η Αφροδίτη. Την ξέραμε παλιά, Κυρανάκο, αλλά είναι Αφροδίτη Ζέγκερς, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα και προετοιμάζεται στην κατηγορία 470. Είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια και ελπίζουμε να καταφέρει τελικά να βρει το τέρι της μέσα στο σκάφος, γιατί τώρα κάνει δοκιμές. Ο χρόνος, έχει χρόνο να προχωρήσει. Έχει χρόνο να προετοιμαστεί. Και νομίζουμε ότι αν γίνει αυτός ο καλός συνδυασμός, έχουμε υπομπάσχουμε υποψηφιότητα και για ένα ακόμα μετάλλιο.
Ναι, πολύ αισιόδοξα, πραγματικά.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τους Έλληνες ιστιοπλοούς που μετέχουν σε αυτή την διοργάνωση, στο Athens δηλαδή International Sailing Week, βλέπουμε ότι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο πρώτες κλάσεις και
ακριβώς.
Υπάρχει και συνέχεια, όπως μας είπατε, αύριο ξεκινάει ουσιαστικά, έτσι.
Αύριο ξεκινάει ακόμα ένα τρίμερο και ολοκληρώνεται η εβδομάδα με την απονομή στον αυταθλητικό όμιλο Βούλας. Εκεί λοιπόν συμμετέχουν οι κατηγορίες της ανάπτυξης, δηλαδή το Optimist, το Tecno 293 που είναι η σανίδα με το πανί, το Windsurf ας πούμε των μικρών. Είναι το 420 που είναι διθέσια κατηγορία και ο προάγγελος 470 και είναι και το Ίλκα 4 που είναι για αθλητές και αθλήτριες μέχρι 19 ετών.
Μάλιστα.
Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν θα εξελιχθούν τις τρεις επόμενες μέρες στον αυταθλητικό όμιλο Βούλα, στον ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης, στον ναυτικό όμιλο Καλαμακίου και στο ιστιοπλοϊκό μας κέντρο στην Ομοσπονδία.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μας έτσι συνοψίσετε λίγο, κύριε Αναστασίου, τις βασικές προτεραιότητες αυτής της τετραετίας στο δρόμο προς το Λος Άντζελες. Ποιες είναι ακριβώς?
Οι βασικές προτεραιότητες είναι να καταφέρουμε καταρχάς να έχουμε τις προκρίσεις που θέλουμε, όσες θέλουμε, και η δουλειά, να συνεχίσουμε πιο έντονα τη δουλειά μας στην ανάπτυξη, την ανάπτυξη του αθλήματος. Όμως επίσης η βασική προτεραιότητα είναι να προχωρήσουμε με τις εγκαταστάσεις των ναυτικών ομήλων. Ίσως φαντάζομαι πως ξέρετε, νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει.
Το είχαμε ξανακουβεντιάσει την προηγούμενη φορά.
Το είχαμε ξανασυζητήσει. Ναι. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ναι. Ξέρετε, επειδή πλέον η χώρα μας είναι πολύ φερμή νύφη, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολλά, ειδικότερα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως γνωρίζετε, αρκετά παραθαλάσσια μέρη δίνονται, πουλούνται. Οι ναυτικοί όμιλοι λοιπόν κινδυνεύουν, όπως κινδυνεύουν και οι ναυτικοί όμιλοι στην περιφέρεια με τον Αιγιαλό, με την παραλία και όλα τα σχετικά. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, βρίσκονται μικρές λύσεις, γίνονται μικρά βήματα και συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί χωρίς
τους ομίλους ακριβώς,
δεν μπορείς να έχει
ανάπτυξη. Ακριβώς.
Αυτό είναι. Ναι.
Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο και από τις βασικότερες προτεραιότητες σας.
Παλεύουμε πολύ, πολύ σκληρά γι' αυτό.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καταρχάς καλή συνέχεια στην ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, στο International Sailing Week. Και ευχόμαστε και δύναμη βεβαίως, γιατί έπονται και άλλα 3 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες, που ξέρω ότι η δουλειά είναι πάρα πολύ έτσι, σκληρή μέχρι τότε. Οπότε σας εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη να έχετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπύρου.
Να είστε καλά και εσείς.
Υγεία.
Γεια σας. Λοιπόν, αφήνουμε την ιστιοπλοεία και περνάμε τώρα σε ένα άθλημα με μεγάλη παράδοση και ολοένα έτσι αυξανόμενη δυναμική. Είναι το ζιουζίτσου και μάλιστα έχουμε έναν πολύ καλό λόγο, διότι αυτό το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Μαρκοπούλου θα πραγματοποιηθεί το διασυλλογικό κύπελο παραδοσιακού ζιουζίτσου με την συμμετοχή αθλητών από 6 έως 60 ετών. Μια διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το άθλημα γνωρίζει σημαντική άνοδο στη χώρα μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγες μέρες η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης με 2 χρυσά, 2 αργυρά και 15 χάλκινα μετάλλια. Μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, έτσι, συγκομιδή που δείχνει το επίπεδο του ελληνικού ζιουζίτσου να ανεβάζει πάντα τον πύχη. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε τον ομοσπονδιακό προπονητή και προπονητή του αθλητικού ομίλου Μαρκοπούλου, τον κύριο Γιώργο Ζαντιώτη, για να μας πει περισσότερα για το κύπελο του Σαββάτου αλλά και για την εξαιρετική παρουσία της εθνικής μας στο παγκόσμιο. Κύριε Ζαντιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Να ξεκινήσουμε από το διασυλλογικό κύπελο που θα γίνει το Σάββατο στο Μαρκόπουλο. Τι θα δούμε σε αυτούς τους αγώνες?
Βεβαίως. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου Εφεός, πέρα από τα αγωνιστικά συστήματα του fighting, του duo, του Nevada και του contact, που είναι κάποια συστήματα που έχουν να κάνουν με την αγωνιστική εκδοχή του Ζίου Ζίτσου, έχουμε και άλλους κλάδους άθλησης και ένας από αυτούς είναι το παραδοσιακό Ζίου Ζίτσου, που δίνει περισσότερο έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές του Ζίου Ζίτσου, στη χρήση των παραδοσιακών όπλων όπως είναι η σπάθα σαμουράι. Να πούμε ότι το Ζίου Ζίτσου είναι η άοπλη μάχη των μαχητών σαμουράι. Όταν οι σαμουράι έκαναν το σπαθί από τα χέρια τους, συνέχιζαν να πολεμούν με άδεια χέρια με τεχνικές Ζίου Ζίτσου.
Μάλιστα.
Και βέβαια το πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό τομέα, που είναι ο τομέας των τεχνικών αυτοάμυνας. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η γνώση στην αυτοάμυνα και στην αυτοπροστασία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και εμείς σαν Ομοσπονδία και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και στην Ελληνική Ομοσπονδία δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην αθλητική εκδοχή των τεχνικών αυτοάμυνας. Έτσι, ένας συμμετέχοντας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, μπορεί να μάθει έναν κύκλο τεχνικών αυτοάμυνας απλά και μόνο για την αυτοπροστασία του, αλλά μπορεί ταυτοχρόνως να διαγωνιστεί στην αθλητική τους εκδοχή και να κάνει και πρωταθλητισμό σε αυτόν τον τομέα. Η Ελλάδα στο Duo System και στο Duo Show τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί και είναι στις 3 καλύτερες ομάδες παγκοσμίως.
Μάλιστα. Άρα για να καταλάβω, το παραδοσιακό Ζιου Ζίτσου είναι πιο πολύ ως αυτοάμυνα. Δεν είναι αυτό το σύστημα που βλέπουμε σε παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα?
Οι αγώνες αντιπαράθεσης στο fighting είναι το κλασικό Ζιου Ζίτσου που θα δούμε σε ένα παγκόσμιο ποτάσμα. Στο παραδοσιακό ζουζίτσου ασχολούμαστε περισσότερο με τις τεχνικές αυτοάμυνας και με την χρήση των παραδοσιακών όπλων.
Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι προσελκύει και μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ένας αθλητής, όταν θα κρεμάσει τα γάντια του από το fighting, θα μπορεί να βρει ένα πολύ ωραίο πεδίο δράσης και προπόνησης στο παραδοσιακό, είτε ασχολούμενος με τις τεχνικές αυτοάμυνας, είτε ασχολούμενος με τα παραδοσιακά ιαπωνικά όπλα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και επειδή η εποχή μας, κύριε Ζαντιώτη, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο κόσμος στρέφεται στο να μάθει πολεμικές τέχνες προκειμένου να μπορεί έτσι να προστατευτεί, είναι μια καλή ιδέα νομίζω, έτσι, το Ζιου Ζίτσου.
Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σαν Ομοσπονδία και με την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, την επίσημη άδεια ελεύθερης εισόδου στα δημόσια δημοτικά σχολεία, οι συνάδελφοί μου και εγώ μπαίνουμε στα σχολεία και μιλάμε την ώρα της γυμναστικής για την αξία της αυτοάμυνας, για το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και βέβαια για τη γενικότερη εκπαιδευτική αξία που έχει η ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες και ειδικότερα με το Ζιου Ζίτσου.
Μάλιστα. Πόσοι σύλλογοι θα μετάσχουν και πόσοι αθλητές στο Μαρκόπουλο?
Περιμένουμε πάνω από 25 συλλόγους και έχουμε ξεπεράσει τους 250 αθλητές.
Μάλιστα. Ηλικίες από 6?
Ξεκινάμε από 6 ετών και θα έχουμε συμμετέχοντες και 60 ετών. Το θαυμάσιο είναι ότι βλέπουμε να συμμετέχουν οικογένειες, δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, ο καθένας βέβαια στη δική του ηλικιακή κατηγορία και στο δικό του σύστημα. Οπότε αυτό γίνεται ένας ωραίος τρόπος ζωής και είναι ένα ωραίο παράδειγμα για τη σημερινή ελληνική οικογένεια.
Και τι είναι αυτό έτσι που κάνει το Ζιου Ζίτσου τόσο προσβάσιμο σε όλες τις ηλικίες, κύριε Ζαντιώτη?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Στις μικρότερες ηλικίες το στοιχείο του παιχνιδιού είναι έντονο, οπότε τα παιδιά περνάνε καλά, διασκεδάζουν, εκτονώνονται και μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν να παίρνουν και τις βασικές τεχνικές αυτοάμυνας και ανεβάζουν δεξιότητες.
Μάλιστα.
Είναι μια αγαπημένη δραστηριότητα και την αγαπούν τα παιδιά αλλά και οι γονείς, το προτιμούν σαν μια εξωσχολική δραστηριότητα, είναι υψηλά προτεραιότητες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στις επιτυχίες που είχαμε πριν από λίγες μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης. Μιλήστε μας λίγο, είχαμε πολλά μετάλλια εκεί.
Είχαμε πολλά μετάλλια, είχαμε 9 χρυσά. Κάποια στιγμή ήμασταν στην τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Θεωρώ ότι το ελληνικό ζιουζίτσου στα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλματώδη πρόοδο και αυτό οφείλεται στις ενέργειες της Ελληνικής Ομοσπονδίας αλλά και στους κατατόπους αθλητικούς συλλόγους. Να πούμε ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Μαζί με τη Ρουμανία είμαστε στην πρώτη θέση της πανευρωπαϊκής κατάταξης και πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήμασταν στην τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Το ελληνικό ζιουζίτσου βέβαια δεν είναι γνωστό ότι είναι τόσο ψηλά, είναι πολύ ανταγωνιστικό και κυρίως στις ηλικιακές κατηγορίες των κάτω των 16, κάτω των 18 και κάτω των 21 ετών. Είναι σημαντικό να πούμε ότι του χρόνου το 2026 θα διοργανώσουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζιουζίτσου στο Ηράκλειο της Κρήτης το μήνα Μάρτιο. Οι Έλληνες αθλητές από τώρα προετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο γεγονός. Μέσως μετά τα Χριστούγεννα έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όπου εκεί οι Έλληνες θα κάνουν τη μεγάλη τους προσπάθεια για να καταταχθούν στη πρώτη και στη δεύτερη θέση όπου αυτόματα τους εντάσσει στην ελληνική εθνική ομάδα. Και μετά από αυτό, μέχρι και το Πανευρωπαϊκό που θα γίνει τέλη Μαρτίου, θα κάνουμε μια μεγάλη προετοιμασία για να συνεχίσουμε την καλή παράδοση των τελευταίων ετών, να είμαστε στις πρώτες, αν όχι στην πρώτη θέση της Πανευρωπαϊκής Κατάταξης.
Μάλιστα. Και είχαμε φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο εδώ στην Αθήνα, έτσι.
Είχαμε φιλοξενήσει το Παγκόσμιο πάλι στην Κρήτη, στα δύο αοράκια, στο μεγάλο στάδιο του Ηρακλείου. Και είχαμε επίσης και εκεί πολύ μεγάλη έτσι επιτυχία από τους Έλληνες αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις Έλληνες αθλητές να παίζουν στο τελικό, να κερδίζουν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι για το πώς αναπτύσσεται το ελληνικό ζιουζίτσου στη χώρα μας. Από την άλλη, το γεγονός ότι το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για αυτό το άθλημα, είναι λυπηρό. Να μην φαίνονται οι διακρίσεις όχι μόνο για το ελληνικό ζιουζίτσου αλλά και για άλλα αθλήματα τα οποία κάνουν οι αθλητές, οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοι πολύ μεγάλες προσπάθειες. Αναδεικνύονται Έλληνες αθλητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν ακούγεται αυτό στην ελληνική ευρύτερη κοινωνία. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι μας δίνετε βήμα, μας δίνετε χώρο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Να είστε καλά και εγώ να πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε και την Αλεξάνδρα την Καραβασίλη από το Ρέθυμνο, η οποία κατέκτησε στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα το χρυσό μετάλλιο.
Η Καραβασίλη δεν κατέκτησε απλά το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε και τα βλέμματα και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας, γιατί πραγματικά είναι μια εξαιρετική αθλήτρια και ο προπονητής της ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να πούμε ότι, και είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι και για την Ελλάδα αλλά και για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ναι, τα περισσότερα μετάλλια ήταν μια γυναικεία υπόθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαντιώτη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και στο Μαρκόπουλο δίνουμε το ραντεβού με τον κόσμο, αν θέλει να παρακολουθήσει από κοντά το άθλημα αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see. If you open up the gates for me, reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. 73 μέρες έμειναν για την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026 που θα διεξαχθούν 6 με 22 Φεβρουαρίου στην Ιταλία. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία την άλλη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου με πρώτο λαμπαδιδρόμο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του αλπικού σκι τον Αλέξανδρο Γκινή και η τελετή παράδοσης της Φλόγας θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο 4 Δεκεμβρίου. Οπότε μετράμε αντίστροφα λοιπόν για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου φυσικά θα έχουμε και ελληνικές συμμετοχές. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, ο κύριος Γιώργος Νικητίδης, για να μας μιλήσει λοιπόν για τις ελληνικές προκρίσεις, το ποιοι Έλληνες αθλητές έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή, ποιοι την διεκδικούν ακόμη, αλλά βεβαίως να μιλήσουμε και για την προετοιμασία και τις δυσκολίες γενικότερα που υπάρχουν. Κύριε Νικητίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Σπύρου.
Τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Επιτρέψτε μου να πω ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σαν ομοσπονδία καθόλου καλά.
Γιατί?
Πριν από 2-3 λεπτά, ναι, επικοινώνησα με το team του Αλέξανδρου του Κινίου και μου είπαν ότι είχε ένα τραυματισμό σήμερα στην προπόνηση. Ακόμα είναι σε διαδικασία διάγνωσης, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δεν μου τα πάνε πάρα πολύ ευχάριστα.
Μάλιστα.
Και πραγματικά είναι μια στιγμή.
Η άσχημη είδηση της ημέρας είναι αυτή.
Ναι.
Παραμονές βεβαίως των Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματικά είναι μια. Μακάρι τι να πω τώρα, μακάρι να είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Δηλαδή με κάποιες θεραπείες, αλλά. Καταλαβαίνουμε ότι.
Το ευχόμαστε όλοι, αλλά ξέρετε, είναι ένα άθλημα που ένας τραυματισμός στην ποδοκνημική τώρα, όπως μου είπανε ότι είναι αυτό του Αλέξανδρου, φοβάμαι πολύ ότι όσο χειρότερα και αν θέλει να το δει κανείς.
Να το παλέψει. Ναι. Ας είμαστε αισιόδοξοι όμως εμείς. Ας είμαστε αισιόδοξοι και θα δούμε τις επόμενες μέρες.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τον ίδιο και για την ομάδα στο σύνολό της.
Μάλιστα. Έχετε ενημέρωση για το αν θα τρέξει τελικά στη λαμπαδιδρομία? Γιατί είναι πρώτος λαμπαδιδρόμος.
Όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση. Όπως σας είπα κυριολεκτικά, λίγο πριν με καλέσουν από το κοντρόλ σας, είχα το τηλεφώνημα που με ενημερώσανε για το τραυματισμό. Δεν ξέρω τίποτα ακριβώς. Μου είπαν μόνο ότι είχε τραυματισμό στην προπόνηση, στην ποδοκνημική και ότι τώρα αυτή την ώρα πηγαίνουν για το νοσοκομείο για να γίνουν μαγνητικές, να γίνει εκτίμηση της κατάστασης. Είναι το μόνο που γνωρίζω.
Μάλιστα. Ευχόμαστε πραγματικά περαστικά να είναι σύντομα και να μπορέσει ο Αλέξανδρος να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς, γιατί νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός αθλητή που έχει κάνει προπόνηση 4 χρόνια για να μπορέσει να μετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος και να μην μπορεί. Δηλαδή, τελευταία στιγμή κάτι να συμβεί και να το χάσει.
Θα έλεγα ότι ειδικά για τον Αλέξανδρο η προετοιμασία αυτή σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο είναι 8 χρόνια, γιατί κάπως έτσι λίγο πριν την προηγούμενη Ολυμπιάδα στο Πεκίνο, κάπως έτσι έχασε και την προηγούμενη Ολυμπιάδα με έναν τραυματισμό, δυστυχώς και τότε. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πούμε κάτι άλλο.
Είναι πολύ δύσκολο το αλπικό σκι, οπότε είναι πραγματικά κρέμονται σε ισορροπίες οι αθλητές.
Ναι, είναι, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία, ας πούμε, αποθεραπείας ή επανένταξης στα αγωνιστικά σχεδόν η μισή εθνική μας ομάδα. Τα παιδιά μετά από τραυματισμούς της περσινής σεζόν και μετά από κάποιες επεμβάσεις τώρα βρίσκονται. Προσπαθούν να μπουν κανονικά σε φάση προετοιμασίας, αγώνων πρόκρισης και όλα αυτά.
Μάλιστα. Τα μέχρι τώρα δεδομένα ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Πόσοι Έλληνες αθλητές αναμένεται να δώσουν το παρόν? Μας είπατε βεβαίως για τον Κινή. Οι υπόλοιποι αθλητές?
Αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο τον Κινή για τον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, έχουμε μία θέση κοπέλας, γυναίκας στο αλπικό σκι. Αυτή τη στιγμή προηγείται στην κατάταξη η Ουρανία Ιντούσκου προερχόμενη και αυτή από τραυματισμό. Κάπου μεταξύ της Ντούσκου και της Μαριτίνας Καλτσογιάννη ή της Ελένης Ισιοβόλου που ήταν και στην προηγούμενη Ολυμπιάδα συμμετέχουσα. Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις τρεις θα πεθεί η πρόκριση. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, επικρατέστερη είναι η Ουρανία η Ντούσκου. Από εκεί και μετά έχουμε τρεις θέσεις στους δρόμους αντοχής, όπου μια θέση άντρα και δύο γυναικών. Στη θέση του άντρα διεκδικείται από τον Απόστολο τον Αγγέλη και τον Νίκο τον Τζουρέκα. Θα δούμε ποιος από τους δύο εν τέλει. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά ο Αγγέλης. Και κλειδωμένες συμμετοχές είναι της Κωνσταντίνας Καραλαμπίδου και της Νεφέλης της Τίτα, επίσης στους δρόμους αντοχής όπως είπα και πριν. Αυτές είναι συγκεκριμένες, είναι αυτές οι δύο κοπέλες. Ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά σε ένα άθλημα το οποίο, αν ξεχάσουμε το ας πούμε θεαματικότερο αλπικό σκι, το υδρόμιο αντοχής, όπως θα ξέρετε, είναι ένα πολύ επίπονο άθλημα, μεγάλες αποστάσεις.
Πολύ κούραση.
Τρέξιμο, πολύ κούραση, πολύ αντοχή. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα.
Πού προετοιμάζεται, κύριε Νικητήδη, δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες και οι υποδομές δυσκολεύουν γενικότερα την προετοιμασία?
Κοιτάξτε, το καλό εντός και εκτός εισαγωγικών στους δρόμους αντοχής είναι ότι επειδή έχουν και την καλοκαιρινή προπόνηση που κάνουν με roller ski, μπορούν να κάνουν μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας τους και σε ελληνικό έδαφος. Βεβαίως, από εκεί και μετά, τώρα έχουν ήδη το τελευταίο 1,5 μήνα που βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, σε προετοιμασίες, σε κάποιους αγώνες, όχι ακριβώς πρόκρισης, αλλά ας πούμε κατάταξης. Στη συνέχεια έρχονται οι αγώνες πρόκρισης, τα πανευρωπαϊκά κτλ. Στο αλπικό βεβαίως μόνο σε χιόνι, σε παγετώνα για την ακρίβεια στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως στην Αυστρία, ή στο νότιο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχαμε αθλητές μας φέτος το καλοκαίρι στην Αργεντινή, στη Νέα Ζηλανδία, όπου οι συνθήκες είναι αντίστροφες σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο, με την Ευρώπη. Οπότε κάνανε εκεί τις προετοιμασίες τους σε χιόνι κανονικά.
Πόσο εύκολο είναι, κύριε Νικητήδη, για την Ομοσπονδία να καλύπτει τις ανάγκες προετοιμασίας στο εξωτερικό?
Δυστυχώς καθόλου εύκολο. Δυστυχώς καθόλου εύκολο, όταν μάλιστα τα επίπεδα χρηματοδοτήσεων της Ομοσπονδίας είναι πολύ ωριακά. Δηλαδή, ευτυχώς τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται η κατανομή από τη φορολογία του στοιχήματος, που πρόσθεσε ένα σημαντικό κομμάτι στη χρηματοδότηση που έρχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί η τακτική χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας καλύπτει οριακά τα πάγια έξοδα προσωπικού και ενοικίων και τα λοιπά, τα λειτουργικά ας πούμε της Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με τη φορολογία του στοιχήματος, και όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες όταν οι αθλητές πρέπει να ταξιδέψουν με έναν πολύ και βαρύ εξοπλισμό, όταν πρέπει να βρεθούν σε χιονοδρομικά κέντρα όπου τα κόστη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλά, επί μήνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Άρα καλύπτονται από τις οικογένειες και από χορηγούς ίσως?
Σε μεγάλο βαθμό από τις οικογένειες, πολύ σπάνια από χορηγούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μη προβεβλημένα αθλήματα, άκουγα προηγουμένως και τον συνάδελφο που συζητούσε περί του ζύου ζήτου, αυτά τα μη προβεβλημένα αθλήματα δυστυχώς δεν προσελκύουν και χορηγούς ανάλογα.
Μάλιστα.
Έχουμε την τύχη, θα έλεγα, να έχουμε ένα πολύ καλό μέρισμα από τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά της Διεθνούς Ομοσπονδίας που παίζονται σε διεθνείς προβολές οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αυτά τα δικαιώματα φέρνουν έτσι κάποια σοβαρά έσοδα στην Διεθνή Ομοσπονδία, τα οποία κατανέμονται στις εθνικές ομοσπονδίες, τις 120 περίπου που μετέχουν στη ΦΙΣ κυρίως. Εμείς έχουμε την τύχη και σε συνέχεια και καλών σχέσεων, θα έλεγα, καλών διεθνών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει, να είμαστε σε μια μεσαία κατάταξη. Σε αυτό βεβαίως συμβάλλουν και οι επιδόσεις των αθλητών μας και να έχουμε ένα αρκετά καλό μερίδιο σε αυτά τα δικαιώματα που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους αθλητές μας και κυρίως να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη, με τα εκατοντάδες παιδιά που υπάρχουν στα σωματεία στη χώρα. Τα περισσότερα σωματεία, όπως γνωρίζετε, είναι σε επαρχιακές πόλεις. Οι γονείς δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται όλο αυτό το μείγμα ενίσχυσης, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη, που είναι ίσως το σοβαρότερο κομμάτι για μας.
Βέβαια. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Να επιστρέψουμε λίγο και να ολοκληρώσουμε το θέμα των προκρίσεων. Πότε ουσιαστικά κλείνουν οι προκρίσεις, πότε βγαίνει η τελική λίστα για τους Ολυμπιακούς?
Ουσιαστικά τελικές λίστες θα έχουμε λίγο πριν τις 15 Ιανουαρίου. Δηλαδή λίγο 15-20 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών. Τότε κλείνουν για τις περισσότερες ομοσπονδίες οι λεγόμενες Ολυμπιακές λίστες. Ως τότε περιμένουμε και μία έκπληξη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ομοσπονδία και για τη χώρα. Ένα παιδί ελληνικής καταγωγής μεγαλωμένο στην Ολλανδία, που ο πατέρας του γεννήθηκε στην Ελλάδα, επιδίωξε και απέκτησε ελληνικό διαβατήριο εδώ και κάποιους μήνες. Ήτανε πολύ ψηλά στην κατάταξη όσο αγωνιζόταν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, που να πω για την ιστορία ότι μιλάμε για το speed skating, μιλάμε για το πατινάζ ταχύτητας. Δηλαδή το πατινάζ σε πάγο ταχύτητα. Η Ολλανδία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο άθλημα. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτή την έκπληξη και θα έχουμε τον Κάι στους Ολυμπιακούς. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ξεκίνησε τα παγκόσμια κύπελα την προηγούμενη εβδομάδα στο Salt Lake στην Αμερική. Αυτό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τρέχει στο Κάλγκαρι του Καναδά, μετά από 2 εβδομάδες στην Ολλανδία. Σε κάποιον από αυτούς τους αγώνες πιστεύουμε ότι θα έχει πιάσει το όριο κατάταξης που θα τον φέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να εντάξουμε το πατινάζ ταχύτητας επίσημα, να ενταχθεί η ομοσπονδία μας το πατινάζ ταχύτητας της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Πατινάζ, γιατί ήμασταν μέλος μόνο σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό πατινάζ.
Και για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να μετάσχει.
Να μετάσχει. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, το καταφέραμε και αισθάνομαι πολύ μεγάλη δικαίωση γι' αυτό.
Λοιπόν, κύριε Νικητίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα. Θα είμαστε σε επαφή να μας ενημερώνετε για την εξέλιξη της υγείας του Αλεξάνδρου Κινή, το πώς θα πάει δηλαδή με τον τραυματισμό του. Μακάρι να είναι όλα καλά.
Έτσι ακριβώς, κύριε Σπύρου.
Μακάρι
να είναι όλα καλά. Συγχωρήστε με αν βάρινα λίγο το κλίμα. Δυστυχώς δεν έχουμε επιλογή σε αυτά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και
γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
Αυτά δυστυχώς είναι τα απρόπτα του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Και είναι αυτές οι άσχημες ειδήσεις που βεβαίως δεν θέλουμε να ακούμε από αθλητές, οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να παθαίνουν τραυματισμό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου και όπως σας είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα σε συνέντευξη που κάναμε με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιώργο Ζαντιώτη, κοντά μας σήμερα είναι η 17χρονη Αλεξάνδρα Καραβασίλη, χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία K18 στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που έγινε στην Ταϊλάνδη, εκεί που η Ελλάδα επέστρεψε με πάρα πολλά μετάλλια. Και η Αλεξάνδρα λοιπόν, η Αλεξάνδρα Καραβασίλη, κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Ευχαριστώ
πολλά
πολύ.
Συγχαρητήρια για το χρυσό αυτό μετάλλιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρούμενη πολύ.
Ναι, πάρα πολύ.
Πώς ένιωσες αλήθεια τη στιγμή που κατάλαβες ότι ήσουν πρώτη?
Υπερηφάνεια, χαρά που επιτέθηκαν οι στόχοι μου και ανακούφιση.
Και όταν ανέβηκες εκεί στο βάθρο και ακούστηκε και ο εθνικός ύμνος, για πες μου λίγο τα συναισθήματά σου, έκλαψες λίγο?
Ναι, υπερηφάνεια.
Ναι.
Είναι μεγάλη χαρά να τιμάς όλη σου τη χώρα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται, η αλήθεια είναι. Και... δηλαδή γεμίζεις ολόκληρος.
Και ανακούφιση είπες λίγο νωρίτερα. Ναι. Για εξήγησέ το μας λίγο αυτό. Πόση προπόνηση κρύβει αυτό το χρυσό μετάλλιο?
Κρύβεται πολύ προπόνηση, πολλές θυσίες, πολλά νεύρα, πολλή καταπίεση, πολλές χαρές ταυτόχρονα, πολλές συγκινήσεις. Οπότε όταν φτάνεις στο σημείο εκεί που ήθελες να πας, ανακουφίζεις, ηρεμείς.
Βγαίνει ένα ούφα από το ναι. Στόμα, ναι. Για πες μας τώρα, πώς ήταν η διαδρομή σου μέχρι το χρυσό μετάλλιο? Πόσο δυσκολεύτηκες για να κρεμάσεις στο στήθος σου το χρυσό? Πόσα μάτς έδωσες?
Έπαιξα με 3 μάτς μαζί με τον τελικό. Στο πρώτο ήταν μία Γαλλίδα, στο δεύτερο μία Ταϊλανδέζα και στο τελικό πάλι με μία Ταϊλανδέζα.
Ναι.
Πήγανε πολύ καλά τα μάτς, δηλαδή με τον προπονητή μου το διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά στον τελικό που τελείωσε πριν λήξει ο χρόνος, με το full point που έχουμε στο ζύγιζες εμείς, ότι σε όλα τα part είσαι καλύτερος από τον άλλον. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ ικανοποιημένη από τον τρόπο που έπαιξα.
Μάλιστα. Τι σου άρεσε τώρα περισσότερο από τη διοργάνωση, πέρα από το χρυσό μετάλλιο βεβαίως? Τι άλλο έτσι κρατάς ως εικόνα από την Ταϊλάνδη?
Ο εθελοντισμός, ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν εκεί εθελοντές και βοηθούσαν σε όλη τη διοργάνωση ώστε να πάει πάρα πολύ καλά, να μην έχουμε καθυστερήσεις, όλοι οι αθλητές να μην έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι το δεύτερο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για σένα.
Ναι, έτσι, πέρσι είχα ένα σημαίνιο.
Πέρσι στην Ελλάδα έχεις κατακτήσει το Αργυρό. Πού ένιωσες αλήθεια μεγαλύτερη πίεση, στην Ελλάδα ή στην Ταϊλάνδη?
Εντάξει, στην Ταϊλάνδη.
Ναι.
Γιατί για έναν αθλητή είναι πολύ πιο άσχημο το ασημένιο μετάλλιο από το τρίτο, όσο και να μην ακούγεται κάπως. Γιατί όταν φτάνεις στην πηγή και δεν πίνεις νερό και χάνεις την τελευταία στιγμή στον τελικό.
Συμφωνώ.
Είναι πολύ κακό συνέστημα.
Σου στήγησε πιο πολύ, λοιπόν. Καλά. Ναι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Έλεγα μήπως η πίεση ήταν μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με την έννοια ότι είχες και το ελληνικό κοινό απέναντί σου και ίσως να υπήρχε μεγαλύτερο έτσι στρες.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ κερκίδα. Ήταν όλοι μου οι συγγενείς, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Και όμως δεν με άγχωσε ποτέ αυτό.
Και σε ενίσχυε αυτό, λοιπόν.
Ναι, με βοηθάει ίσα-ίσα.
Μάλιστα. Και έχεις ακόμα σε συλλογή σου και 3 χρυσά πανευρωπαϊκά μετάλλια στην κατηγορία K16 και K18. Σωστά?
Ναι, ναι.
Ποιο από αυτό έτσι σου έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη?
Το τελευταίο που ήταν φέτος, γιατί ήταν σαν να κλείνω τον κύκλο το K18. Γιατί φέτος από το 26 θα θεωρούμε K21.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν ένας ωραίος τρόπος να κλείσω τη χρονιά μου.
Θα αρχίσουν να δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα τώρα στην επόμενη κατηγορία?
Ναι. Γιατί τώρα θα είμαι η μικρή της κατηγορίας ηλικιακά. Θα δείξει πώς θα πάει.
Θα δείξει. Λοιπόν, για πες μας τώρα εσύ, Αλεξάνδρα Καραβασίλη, πότε ξεκίνησες αλήθεια να κάνεις ζιουζίτσου?
Στα 4 μου.
Στα 4 σου?
Ναι.
Πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Ναι. Ναι. Και?
Δεν μου άρεσαν, δηλαδή όπως κάθε κορίτσι, να το πω έτσι, είχα ξεκινήσει με μπαλέτο και όπως επειδή ζούμε σε ένα νησί και κολύμβηση, αλλά δεν μου έκανε τίποτα αυτό το κλικ που λέμε.
Ναι.
Μέχρι που λίγο πιο πάνω από το σπίτι μου είχε ανοίξει ένα επίσημο σύλλογός μου και το είχαμε ακούσει έτσι σαν μια ευκαιρία και πήγαμε και το δοκίμασα και τελικά το άγγισε.
Και σου άρεσε.
Το κάνω πολλά χρόνια τώρα.
Να πούμε ότι είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών Ατσιπόπουλου, έτσι?
Ναι.
Σωστά το λέω, στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Στο Ρέθυμνο. Εκεί λοιπόν πας τώρα από την ηλικία αυτή μέχρι σήμερα. Είναι το δεύτερο σπίτι σου λοιπόν ο σύλλογος αυτός?
Ναι, ωραία, παίρνω πιο πολλές ώρες εκεί μέσα πάρα στο σπίτι μου.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Πες μας και τον προπονητή σου, ποιος είναι ο προπονητής σου?
Ο Δημήτρης ο Δημητρόπουλος.
Μάλιστα. Και αυτός είναι, φαντάζομαι, δεύτερος μπαμπάς.
Ναι.
Δεύτερος
ναι.
μπαμπάς, έτσι.
Είναι ο μεγάλος μου αδελφός, είναι ο φίλος μου, είναι ο προπονητής μου. Έχουμε πολύ καλή σχέση.
Έτσι. Και έχεις καταφέρει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να συνδυάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πρωταθλητισμό και το σχολείο.
Προσπαθώ. Είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και τα δύο, αλλά με προσπάθεια βγαίνει.
Για πες μας, ας πούμε, μια καθημερινή ημέρα. Πώς είναι, πώς ξεκινάει, τι ώρα ξεκινάει, πότε πας προπόνηση, σχολείο πας πρωί, εντάξει.
Ναι, ναι, κάθε πρωί έχουμε το σχολείο.
Ναι.
Μετά το σχολείο συνήθως έχω γυμναστήριο, ένα δίωρο.
Ναι.
Μετά θα πάω φροντιστήρια ή διάβασμα αντίστοιχα και το βράδυ προπόνηση.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η καθημερινότητά μου.
Ωραία, ωραία ρουτίνα. Έτσι, νομίζω ότι την έχεις επιλέξει και σε κάνει χαρούμενη, σε κάνει να χαμογελάς. Φέτος τρίτη λυκείου, φαντάζομαι έχεις εξασφαλίσει και το άνευ.
Έτσι, ναι, ναι, το έχω πάρει.
Για το πανεπιστήμιο. Έχεις αποφασίσει και σε ποιο πανεπιστήμιο θα ήθελες να μπεις?
Όχι ακόμα.
Νωρίς
είναι
ακόμα.
Ναι.
Οπότε αν και τρίτη λυκείου είσαι λίγο πιο χαλαρή φέτος.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Επόμενη διοργάνωση που προετοιμάζεσαι?
Τώρα με το που μπει ο καινούριος χρόνος έχουμε το Πανελλήνιο όπως πάντα τον Ιανουάριο. Για να δούμε μετά από εκεί αν περάσω πρώτη-δεύτερη θέση. Θα έχω μετά το εισιτήριο, να το πω έτσι, για το Πανευρωπαϊκό Παγκόσμιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, Αλεξάνδρα μου, Αλεξάνδρα Καρβασίλη, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις με την ίδια ενέργεια, να φέρεις επιτυχίες, να μας κάνεις περήφανους. Πολλά φιλιά λοιπόν εκεί στο όμορφο Ρέθυμνο. Βουτιές κάνετε ακόμα, γιατί ο καιρός είναι ακόμα καλός.
Πολύ κόσμος ακόμα.
Έχει κόσμο, έχει τουρισμό ακόμα στο Ρέθυμνο?
Ναι, ναι.
Απίστευτο. Μπράβο. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σου, κορίτσα μου. Γεια σου. Αυτά θέλουμε να ακούμε, έτσι, ωραίες επιτυχίες από νέα παιδιά που έχουν όρεξη, που έχουν το άστρο. Τέτοια θέλουμε να ακούμε από τον αθλητισμό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε λοιπόν για σήμερα τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. A stranger.